слухаеце радыё Свабода. У студыі Аляксей Знаткевіч. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Першамайскі суд Менску асудзіў на 7 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці прадпрымальніка Андрэя Бандарэнку, які год таму прэтэндаваў на мандат дэпутата Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі. Прадстаўнікі аб'яднанай грамадзянскай партыі, чальцом якой ёсць Бандарэнка, кажуць, што ягоная справа палітычна матываваная. Кіраўнікі Беларусі і Украіны Аляксандр Лукашэнка і Віктар Ющэнка правялі двухбаковую сустрэчу ў Кішынэве, дзе праходзіць саміт СНД. Пасля сустрэчы Аляксандр Лукашэнка заявіў, што чакае сур'ёзных зрухаў у дачыненнях з Украінай у найбліжэйшыя 1,5-2 месяцы. Пра гэта крыху падрабязней пазней у нашай праграме, а зараз да іншай тэмы. Як падало напярэдадні агенцтва Інтэрфакс, міністр абароны Беларусі Леанід Мальцаў, прадстаўляючы ў палаце прадстаўнікоў новы законапраект аб статусе вайскоўцаў, выступіў з ініцыятывай часова спыняць навучанне студэнтаў з цывільных ВНУ на час вайсковай службы. У абаронным ведамстве сцвярджаюць, што пытанне адтэрміноўкі ваеннаабавязаных вызначаецца зусім іншым законам, які ў парламенце не абмяркоўваўся, перадае Ігар Карней.
Выступаючы перад дэпутатамі, міністр Леанід Мальцаў, апроч намеру выкараніць у войску сяброўства ў палітычных партыях, чамусьці толькі апазіцыйных, што выклікала ў грамадстве шмат шуму, паводле некаторых СМІ прапанаваў пазбавіць студэнтаў права на тэрміноўку ад прызыву. Такая практыка была звычайнай за савецкім часам. Бальшыня маладых людзей вымушана кідалі вучобу і пасля першага ці другога курсу, у залежнасці ад узросту, на 2-3 гады выпраўляліся ў савецкую армію. Між тым, прадстаўнік абароннага ведамства Вячаслаў Раменчык кажа, што рэакцыя на выступ генерала Мальцава перабольшаная, а трактаванне некаторымі СМІ заяваў на конт скасавання тэрміновак называе некарэктнымі.
Я не знаю, адкуль узялася інфармацыя. Міністр абароны вчора выступаў в парламенце по новому закону о статусе военнослужащих. А вопросы отсрочки от призыва или от призыва на военнослужбу они определены законом о воинской обязанности воинской службы. То есть этот закон не рассматривался вчера в парламенте.
Сам же господар Мальцаў, выступающий с парламентской трибуны, сказал литерально наступное.
Вопросов, связанных с прохождением военной службы. Запрещение военнослужащим срочной военной службы, обучение в гражданских учреждениях, обеспечивающих получение среднего, специального и высшего образования. Иные ограничения для военнослужащих установлены статьей 17 Закона Республики Беларусь о борьбе с коррупцией.
Як тлумачаць спецыялісты, маецца на увазе перадусім забарона на завочную ці дистанцыйную форму навучання солдатаў тэрміновай службы. Так бы мовіць, без адрыву ад вытворчасці. Аднак, калі кіраўніцтва Міністэрства абароны ўсё ж захоча ўзяць на ўзбраенне савецкі досвед і скасуе тэрміноўкі студэнтам на час стацыянарнага навучання. Экс-прарэктар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту Анатоль Паўлаў лічыць, што такія захады абсалютна немэтазгодныя.
Очередная глупасць. Человек прерывает учебу. Что ж в этом хорошего, интересно, когда человек прерывает учебу, 1,5 года служит, все позабудет и опять с нуля начнет. Он что придет, курс закончит, возьмет академку, пойдет со второго курса, через 1,5 года он забудет первый курс. Кому нужна Белоруссия такая армия? Напасть мы ни на кого есть такой армии не можем, и защититься ни от кого не можем. Нам нужна армия 20 тысяч человек. Таких всегда можно найти для парадов или для каких-то чрезвычайных ситуаций.
Законопроект об статусе военнослужащих, огученный напередодні у Палаты представников, формально мае статус пропановы. У першым чытанні дакумент прыняты аўтаматычна, без галасавання, але законапраект яшчэ мусіць быць зацверджаны дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў у другім чытанні. Потым яго будуць разглядаць дэпутаты верхняй палаты Савету Рэспублікі. Толькі пасля гэтага свой вердыкт мусіць абвесціць Аляксандр Лукашэнка. На думку экспертаў, у выніку закон, калі і набудзе сілу, то не раней наступнага года.
Расказваў Ігар Карней. Я дадам, што больш інфармацыі пра законапраект аб статусе ваеннаслужачых вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. Вы на хвалях Радыё Свабода і кожны дзень адначасова з пачаткам нашага вяшчання пачынае о 18 гадзіне вяшчаць і незалежны тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 20:35 на госці Белсату запрашае Павел Мажэйка. А пазней а 21:00 пра актуальныя падзеі нашага краю па-беларуску і без цэнзуры даведайцеся дзякуючы аб'ектыву. І ўрэшце а 21:30 глядзіце найлепшы польскі фільм 2004 года «Вяселле». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
але по-ранейшому на хвалях Радіо Свобода. Першамайський суд Мінську осудив на 7 годів зняволення з конфіскації майомості предпримальника Андрія Бондаренку, який год тому претендував на мандат депутата Палати представників Національного Сходу. Представники об'єднаної громадянської партії кажуть, що справа Бондаренки політично мотивована. Розказує наш кореспондент Олег Грузділович.
В окличемі ганьба зустріли присутні у судовій залі присуд Андрію Бондаренку, оголошений суддєм Леонідом Ярмоленковим. Андрій Бондаренко у момент, коли йому надівали кайданки, поспів зробити іронічну репліку.
Що-небудь ви скажете?
Наш суд самый гуманный суд в мире.
Просто что-то комментировать. Я зрителю, дальше будем бороться до конца.
Андрія Бондаренко обвинуватили у крадежі особливо буйних помірах. Прокурор потребовал подсудному 9 годов позбавления воли. Оборона просила предпринимальника оправдать. Андрей Бондаренко в прошлом слове заявил про свою невиноватость, а позицию прокуратуры назвал необъективной.
Обвинение сейчас не может доказать свою причастность к тому же самому обвинению, не говоря уже о доказательствах моей вины. Но мне просто удивительно, как прокурор теряет всякий интерес, когда речь заходит о доказательствах моей непричастности. И в то же самое время, при проявлении маломальского свидетеля, готовы указать пальцем на Бондаренко, проявляет живой интерес.
До арешту у травня 2009 года Андрей Бондаренко працевал консультантом акционерного товариства «Белвисотстройгрупп», якое ранее сам засновал, а потом заступил в керовництво. Фірма займалася будівництвом і гандлявала будівничими матеріалами. Поводу слідства Андрій Бондаренко нібито скрав у фірми 20 мільйонів рублів. Некоторі свідки на процесі казали про певні порушення у заховуванні матеріалу і справоздачності, але докладних доказів вини консультанта Андрія Бондаренки представлено не було. Восени 2008 года Андрей Бондаренко балетовался у депутата Палаты представников по Осиповицкой выборчей окрузе номер 89, как незалежный кандидат. Депутатам Бондаренку не обрали. Поводле активиста об'єднаної громадянської партії Олександра Добровольського, переслід предпринимальника і вибори навпрост зв'язані.
Відомо, що він почав мати проблеми після того, як поудільничав у виборах і не погодився з тим, як були підведені виніки, а він провів доволі моцну кампанію, я це докладно веду, і почав ходити по різних інстанціях, розказувати, як це все було, добиватися справедливості. У тим ліку ходив в адміністрацію президента, де його там є знайомі. Ему пропоновали спыниться, и он этого не зробил. После этого его попередили, что, ну, дороженький, ты догулялся уже.
Адвокат Бондаренки Вячеслав Сычев заявил в свободе, что присуд Першамайского суду обовязково будет обскарженный.
На наш взгляд, прямых и однозначных доказательств, исключающих о наличии хищения, обвинениям представлено нет. Почему суд пришел к таким выводам, мне пока комментировать сложно. Потому что, еще раз говорю, я не знаю мотивировки суда. Ознакомимся, подготовим, изложим соответствующие кассационные инстанции. В установленном законном порядке будем бороться.
Говорив адвокат зняволеного сьогодні предпринимальника Андрія Бондаренки В'ячеслав Сычов. Кандидати у депутати, так само як і депутати парламенту, уже не вперше оказуються на лаві підсудних. Тройчі був осуджений депутат Верховного Совету 13-го скликання Андрій Клімов. Більш за 2 роки в колонії відбив депутат того ж скликання Владимир Кудінов. Клімов і Кудінов під час депутатства виходили у опозиційні фракції.
Дзвінки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
І черговий огляд ваших телефонувань прикладно праз 15 хвилин. Сьогодні у Кишиневі пройшов саміт СНД. Многі оглядальники назвали його самітом в усеченому форматі, бо не приїхали лідери 4 країн – Казахстану, Таджикистану, Туркменістану і Узбекистану. Для керівника Білорусі відмітною стала його зустріча з колегом з України Віктором Ющенком. Тему протягує Володимир Глот.
Сьогодні президенти Білорусі і України провели двобокову зустрічу. Після її Олександр Лукашенко заявив, що він чекає серйозних зрухів у дочиненнях з Україною у ближайші 1.5-2 місяці. Керівник Білорусі так само сказав, що сьогодні не було можливості ґрунтовно порозмовляти по цілому шергу проблем, які наспіли. І він пропонував зустрітися ближайшим часом, каб обміркувати усі питання. А перед гетим пораїв провести зустрічу двох прем'єрів. Міжнародний оглядальник Роман Яковлєвський лічить, що нічого нового Лукашенко сьогодні не сказав.
Сенс цього повідомлення вельми нагадує те, що Лукашенко говорив, коли зустрікався в цьому році з Ющенко вже у Чернігові і у Гомлі. Нічого нового у цих словах я не бачу. Це свідчить тільки про те, на мій погляд, що розвиття двохбокових відносин, а об чим домовлялись два президента, на сьогоднішній момент мородяться. І коли ми чуємо, що Лукашенко знову нагадує, що зберуться прем'єри, все, це все було. Уже повинен був бути інший етап. А інший етап який? Офіційний або працьовний візит Лукашенка у Київ. Але його нема.
Спадар Яковлєвський звертає увагу на те, що сьогодні білоруський керівник зробив кілька компліментів на адрес свого українського колеги.
Понятно, що за цим стоїть об'єкт такий, як Росія, і це газові проблеми.
А ці не могли сьогодні два керівники домовитися об сумісних діяннях у газовій сфері на перемовах з «Газпромом»?
Підходи все більше і більше совпадають. Об чим свідчить ось такий реверанс у бок Ющенка, у боку Лукашенка? Відомо, що і по цій проблемі, я маю на увазі газової, і відносин з Росією, у Києві на сьогодні нема одної думки. Вельми відрізняються підходи у глави уряду Тимошенко і у глави держави Ющенка.
Директор Київського центру політичних дослідувань і конфліктології Михайло Погребінський свій коментар для «Свободи» почав з того, що згадав, уже у студені в Україні відбудуться президентські вибори.
Я взагалі-то думаю, що договариваться о чем-то всерьез с Виктором Ющенко, строить планы на основании переговоров с ним лично, бесперспективно. Он абсолютно ясно, значит, заканчивает свою политическую карьеру, ну, по крайней мере, на этом посту. В конце концов, ну, как минимум, надо было бы еще договариваться с Тимошенко, если речь идет о нескольких месяцах.
Киевский аналитик каже, что встреча Лукашенко и Ющенко у Кишиневе мая свою отметность.
Так выглядит, как будто бы у них есть общий враг.
Так выглядит, что нібито у них есть огульный ворог – Владимир Путин. Лукашенко днями вельми жорстко характеризовал як его, так и его деятельность. И Ющенко вельми энергично настроен супроть Путина. И чомусь Лукашенко отважился на такий выпад. Тому я б не переоценивал значение сегодняшних контактов. И я не думаю, что коли Лукашенко займе антипутинскую позицию, то он будет заховывать сябровские стосунки с Медведевым. Навряд ли это махчимо.
Вряд ли это возможно.
Застается додать, что ни Лукашенко, ни Ющенко сегодня у Кишиневе не проводили особистых встреч с президентом России.
Рассказывал Владимир Глот. Саммиту СНД у Молдове будет присвящена и сегодняшняя экспертиза свободы.
Репортаж отказывает на питание «Что? Где? Коли? Як?».
На питание «Чому?» отказывает экспертиза свободы. Аналіз актуальних подіяв, нових фактів і бягучих тенденцій.
Експерти свободи, науковці, політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
Експертиза свободи у наступній півгодині нашого ефіру. Чи може бути ефективним прийнятое на саміті СНД рішення об сумісних заходах по переодоленню наступствів всесвітнього кризису? Які прориви чекає Олександр Лукашенко у дочиненнях з Україною після зустрічі з Віктором Ющенком? Чому на саміт не приїхали 4 президенти середньоазіатських держав? На всі ці питання у експертизі свободи відкажуть експерт у міжнародних справах Андрій Федоров і політичний оглядальник газети «Білорусий ринок» Павлюк Биковський. Гэта пазні у нашій програмі, а не забавим ми погуторим про Нобелівську премію міру для президента США Барака Обами. Спершу нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. Міністерство оборони обвергає інформацію про те, що планується скасувати адтерміновку від служби у війську для студентів. Нобелівську премію міру сьогодні отримав президент США Барак Обама за закліки скоротити усесвітні запаси ядерної зброї і за намагання зробити мир у світі більш стабільним. Керівники Білорусі і України Олександр Лукашенко і Віктор Ющенко провели двобокову зустрічу у Кишиневі, де проходить саміт СНД. Після зустрічі Олександр Лукашенко заявив, що чекає серйозних зрухів у дочиненні з Україною у найближчі 1,5-2 місяці. Першамайскі суд Менску асудзіў на 7 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці прадпрымальніка Андрэя Бандарэнку, які год таму прэтэндаваў на мандат дэпутата Палаты прадстаўнікоў. Прадстаўнікі аб'яднанай грамадзянскай партыі, чальцом якой ёсць Бандарэнка, кажуць, што ягоная справа палітычна матываваная. У заражаных радыяцыяй вёсках Гомельшчыны зачыняюць стацыянарныя крамы ды іншыя сацыяльныя ўстановы. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння на цырымоніі Осля нарвежскі Нобелеўскі камітэт назваў прэзідэнта ЗША Барака Абаму лаўрэатам Нобелеўскай прэміі міру 2009 году. За якія заслугі і дасягненні спадар Абама ўганараваны гэтай прэміі, я папрашу распавесці свайго калегу Валера Каліноўскага, ён цяпер побач са мной у студыі.
Як афіцыйна паведамляецца, Нобелеўскі камітэт ўганараваў Барака Абаму за ягоныя намаганні дзеля ўзмацнення міжнароднай дыпламатыі і супрацоўніцтва паміж народамі, за спробы аднавіць мірны працэс на Блізкім Усходзе, заклікі скараціць сусветныя запасы ядзернай зброі і намаганні ў цэлым зрабіць мір у свеце больш стабільным. Але выглядае, што ў Осля людзі ўзялі пад увагу не толькі дзеянні Абамы, бо Абама працуе прэзідэнтам толькі 9 месяцаў, але і ягоную асобу як першага афраамерыканца, што выйграў прэзідэнцкія выбары ў Злучаных Штатах Амерыкі, і гэта выклікала, як мы памятаем, вялікую сімпатыю ў свеце. У заяве нарвежскага Нобелеўскага камітэту зазначаецца, цытую: «Вельмі рэдка нейкі чалавек, так як Абама, можа прыцягнуць увагу ўсяго свету і даць людзям надзею на лепшую будучыню. Ягоная дыпламатыя заснаваная на канцэпцыі, што тыя, хто кіруе светам, павінны рабіць гэта на базе каштоўнасцяў і падыходаў, якія падзяляюцца большасцю насельніцтва зямлі», гаворыцца ў заяве Нобелеўскага камітэту.
Валер, а хто яшчэ сёлета прэтэндаваў на Нобелеўскую прэмію міру, якія былі канкурэнты ў Абамы?
На прэмію міру прэтэндавалі 205 чалавек, што з'яўляецца рэкордам за больш чым 100-гадовую гісторыю гэтай прэміі. Але спіс гэтай застанецца яшчэ ў сакрэце прынамсі 50 гадоў. Тым не меней, некаторыя прозвішчы вядомыя. Сярод фаварытаў на атрыманне Нобелеўскай прэміі міру эксперты называлі зімбабвійскага апазіцыйнага палітыка Моргана Цвангірая і афганскую актывістку руху за правы жанчын Сіму Самар.
А якія першыя рэакцыі ў свеце на атрыманне прэзідэнтам ЗША гэтай Нобелеўскай прэміі міру?
Так, рэакцыя ёсць, і, ведаеце, вельмі многія сусветныя лідары вітаюць прэзідэнта Абаму з атрыманнем Нобелеўскай прэміі міру. У прыватнасці прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявіў у сувязі з гэтым, што, цытую, «Амерыка вяртаецца ў сэрцы людзей свету». Прадстаўнікі палестынскай аўтаноміі выказалі спадзеў, што прэмія дадасць Абаму імпэту ў прасоўванні мірнага працэсу на Блізкім Усходзе. Аднак ёсць і скептыкі, якія кажуць, што Абама яшчэ вельмі мала зрабіў за 9 месяцаў прэзідэнцтва. Напрыклад, былы прэзідэнт Польшчы Лех Валенса, таксама лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру, дарэчы, ён мяркуе, што Абама дагэтуль яшчэ нічога не дасягнуў. А тым часам прадстаўнікі Талібану асудзілі гэтае рашэнне Нобелеўскага камітэту, заявіўшы, што яно не паспрыяе міру ў Афганістане.
Дзякуй, Валер. Валер Каліноўскі расказаў пра рашэнне Нобелеўскага камітэту прысудзіць прэмію міру Бараку Абаму. Дадам, што атрыманая Баракам Абамам прэмія – гэта 10 мільёнаў шведскіх крон, прыкладна 1,4 мільёна даляраў, і гэтая прэмія будзе перададзеная лаўрэату на цырымоніі Осля 10 снежня ў дзень смерці заснавальніка прэміі Альфрэда Нобеля. Летась прэмію атрымаў былы прэзідэнт Фінляндыі Марці Ахтісаары, потым ён быў пасланцом ААН, яго ўзнагародзілі за міратворчую дзейнасць на ўсіх кантынентах.
Вёска Студзіводы – гэта па сутнасці прадмесце гораду Бельска-Падляскага. Яна магла стаць звычайным спальным раёнам гораду, а стала адным з аплотаў беларушчыны ў Падляшчы. Чаму? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Чарговае падарожжа Змітра Бартосіка слухаць на нашых хвалях меней чым праз паўгадзіны. А сённяшнія грамадскія слуханні ў Астраўцы наконт будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі адбываліся па сцэнары ўладаў з прапускной сістэмай, колам АМАПу і выступоўцамі, якіх пераважна агітавалі за АЭС, перадае Міхал Карневіч.
Падобнага мерапрыемства раённы астравец, па словах мясцовых жыхароў, дагэтуль не бачыў. Самай раніцы на ўездзе ў горад патрульныя міліцэйскія аўтамабілі. З спиняють чомусь тільки буси. У місті на кожному скрижуванні міліціянт, а місцевий кінотеатр, де повинно відбуватися мероприємство, у колі АМАПа. Провіряють людей і речі. Опозиціонерів не пускають, мовляв, почекайте пізніше. При вході у кінотеатр зустрікаю волонтерів спортивного тілоскладу і з короткими фризурами. На початку 11-й зала амаль повна, вона зміщає не більше 300 чоловік. Відомо, що люди прийшли сюди ще до 10-ї години. Переважно це люди з ближайших колгасів і місцевих підприємств. Жінчина з Варнян розповідає, що у них проводили агульний сход і вилучали делегатів. Питаюся у військовців, чи підтримують вони будівництво АЕС. Многие попросту отворочиваются. Некоторые кажут, что махчима знойдут в працу, а больше скажут, что приехали попросту послухать. Перед самым початком видать, что люди, которые не представляют никаких коллективов, и заранее не подавали заявок, у помешкания не тратят. На сам речь сустракаю Анатолия Лебедьку, який издивляется невероятным мерам безпеки. Слухани почалися. На улице дождь. Запустили всех жадающих послухать у фойе кинотеатра. Але питання задати і виступити ці люди уже не можуть. Перед дверима стоять спортивного вигляду волонтери і нікого не впускають. Ведеться трансляція на вулицю. У залі виступає намісник міністра енергетики господар Міхадзюк. Обіцяє, що все буде добре, станція запрацює. Після його ще кілька виступлень науковців, незрозумілої для військовців термінології. Люди слухають і пляскають у долоні. Виступлення тих, хто записався переважно за будівництво, але є і критичні виступи. Їм так само пляскають у долоні, тільки трошки степлей. Виступають різні люди, переважно не представляються, читають з паперок. Правда, директор школи з Мостовського району упевнено доводить, що приїхав сюди спеціально від усього колективу, бо у 21 столітті треба жити з атомною енергією. Виступили місцеві опозиціонери Іван Крук і Миколай Власевич, але аргументи, видать, малоефективні. Люди виходять з зали мовчки, ніхто нікого ні у чим не переконує. Колега розповідає, що АМАП затримав московського еколога Андрія Ожеревського, який планував скритикувати проєкт станції. Його забрали у посторонок.
Михаил Корневич передавал за Страуца. Поводле российского представника компании «Атомстройэкспорт», якая и плануя будовать АЭС у Беларуси, проектом бюджету Российской Федерации на 2010-2012 годы предугледженное финансование будовництва белорусской АЭС. Господар Глухов, представник «Атомстройэкспорта», подкреслил, что проект бюджету еще не затверджены, але он сказал, что предугледженных сродков будет достатково для финансования будовництва АЭС у Беларуси. Раней поведомлялося, что на будовництво АЭС и инфраструктуры станции, поводле разликов специалистов, треба 9 миллиардов доляров. А зараз на шарзе звонки на свободу. Як почать говорить по-белоруску, чому не спрацовывая лозунг «Купляйте белорусское» и ци справдится прогноз Станислава Богданкевича относно курсу белорусского рубля? Огляд телефонования подрихтовал Александр Байчун.
На нашому аўтаадказніку хапае развагу людзей, якія не могуць ці саромеюцца размаўляць па-беларуску.
Добрый день. Я извиняюсь, что говорю по-русски. И вы совершенно правы, когда в своих передачах говорили насчет того, что на кухне не говорят по-русски. Слушал это, хоть мой отец белорус, мать белоруска. Но приехал колхозник в город. Как ему адаптироваться? Везде красное.
Коментує громадський редактор «Тидня», жихар Іркутського, лідер білорусу Прибайкалля Олег Рудаков.
Люди кажуть, а, ну, на жаль, я ось сам не могу так казати, я не призвичився, ну і що я тут буду коверкати, ні добре, ні по-білоруску, ні по-руску. Видаєте, коли чоловік жадає вивчити ангельську мову, то він береться і вучить. Спочатку його отримується вельми древно, але він старається і вивчить. Я, до речі, коли був у Фінляндії одночі, мені було цікаво, я прислуховувався до її трохи більше, ніж тиждень, так я вже мог там, ну, повітатися і спитатися, куди йти, переключився і старався прислуховувати і почав потрохи гомоніти. Тому і любому білорусу навчитися розмовляти на білоруській мові, де хоч у 70 років, де нема гэта питання. Просто треба настроїтися і почати розмовляти. У нас у Іркутську вельми шмат є молоді, які починають розмовляти потрохи між собою. Їх вельми добре отримується.
На этом тыдні один з наших слухачоў прарэвізаваў эканамічны прагноз былога кіраўніка Нацбанку Беларусі Станіслава Богданкевіча адносна курсу беларускага рубля. Вось рэакцыя на тую крытыку.
почув звонок слухача, мовляв, ваш Богданкевич ошибся в прогнозах, что наш рубель упадет до 4000 за доляр. Во-первых, Станислав Богданкевич не утверждал, что именно так и будет. Во-вторых, ровно год назад и в это же самое время кто мог подумать, что в новогоднюю ночь наш рубель обвалится сразу аж на 20%. Никто не знает, что нас ожидает. Поэтому, как говорится, подождем, поживем, увидим.
На протяг экономичной тематики наступное телефонование.
Такие лозунги, как «купляйте все белорусское, не работая». Думаю, пойду в магазин и куплю чаровики. Ассортимент таких был 10 годов тому назад. Технология не изменилась. А каштуе на узровне импортных. Такий товар не пойдет за рубеж. Хочу пораить. Снижайте кошт и освобождайте склады. Лариса, город Минск.
Вот у Минсельхозпрода Беларуси претензии к качеству российского сока, да положительные белорусские прилавки испанский сок. И покупатели сами откажутся от некачественной российской продукции.
Традиционно мы просим слухачев выказываться про материалы журналисту «Свободы». Дякуем тем, кто отгукается. Им слово.
Я на конт ваших передач. Белорусская замежная. Там мне не нравится, что это молодень, все. Ой, как нам добро, как мы учимся, как мы хорошие. И они там застанутся в этой Европе. Ну, у меня все.
Про контракт. Это хуже пригонного права. Это унижение, это обыяковость, порождая обивоку этих подлизов. Только а той, кто по-настоящему працуе, не глядите у рот, а гэты завсёды за бортом. И он создал гэткую систему, кому не полевать, здекваться. Молодцы, вельми доброе питание подняли.
Нагадываем, телефон «Свободы» у Менску 266-39-52, працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений 375, код краины, 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, показывайте свое ставление до подеи у Беларуси и в свете. Мы так само чекаем вотуку на працу «Радио Свобода».
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Аляксандр Байчун. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды, прысвечаная саміту СНД.